Ongi etorriak Gamerauntzia irratzaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen Naiz Irratiko espazioa.
Urte berrion eta ongi etorri Naiz Irratian eta Naiz Irratiaren eskutik egiten den Gamerauntzia irratzaiora. Bideojokoen munduko gaurkotasuna landuen dugu, bai hemengoa eta bai internazionala, bai. Bi astetik behin, ostegunetan, seitzerdietan, Twitchen zuzenean izango ga, eta asteartetan, zazpiretan, Naiz Irratian. Irratsaioa zein bideoa berandoago ikusteko eta entzuteko eskuragarri izango dituzue irratian eman ondoren. Bideojokoen munduan jasotzen diren albiste interesgarrienak ezagutzeko aukera izango duzue hemen gurekin, eta ez hori bakarrik, analisiak, eztabaidak eta gehiago bilduko ditugu Gamerauntzia irratsaioan. Urteko lehen saioa da hau, gabonetan bideojokoei buruzko berri gutxi jaso ditugun arren, badago nabarmentzeko gauzaik. Asteko eta behin, PlayStationeko errealitate virtualeko belaunaldi berriari buruz hitz egingo dugu. Izan ere, PlayStation VR bi gaiuen aurkezpena egin zuten Sonic Las Vegaseko CES azoka garrantzitsuan. Japonia eta Ameriketako estatu batetatik Euskal Herrira joko dugu, eta oraingoan Relevo Studio Bilbotarrak bere proiektu berria iragarri zeban urtea bukatu horretik. Eskupilotako frontball modalitatean engertutako arkade jokoa izango da, oda pareta bakarrekin, Frontball Planet, eta baita euskaratutako bideojoko batekin amaitu genuen 2021a. Iban Oianguren, salearen azken itzulpenari buruzari gara, Oldboy izeneko indie abentura xarmargarria euskaratu zeban, eta joan dan urtean euskaratu zeban joko bakarra etzan nago izan. Albistekin bukatzeko, Gamerauntziaren ekimen propio bati buruz arituko gara. Bai, Gamerauntzia sarien 2021ko edizioan iazko bideojokorik onenak bozkatzeari ekin zion euskal komunitateak, eta hainbat kategoriatan banatu genituen sariak. Eta egia esan, irabazle benetan interesgarriak ikusi ditugu gure jarraitzaileen eskutik. Balorazioen txokoarekin hasita, Final Fantasy VII-aren remake-a probatu dugu, beraz Clouden abentura eraberrituaren inguruan zer esanik badugu, eta baita Minecraften ibiliga, ze Gamerauntziak bere zerbitzaria gaurkotu dau, azken eguneraketa handi hau aprobetxatuz. Ni Damian Medina Baitia naiz, eta nirekin daude nola ez, Maitane Jungitu,
Arratxaldeon,
Aritzorio Sola,
Arratxaldeon,
Lander Unzueta,
Aupa, Arratxaldeon,
eta hori izkutuan Gari Larrañaga errealizatzaia. Aupa, ekipo, dana ondo ez? Gutxo gora bera, o?
Bai, bai, ondo hazio urtea, beraz.
Bueno,
bai, ja,
ondo, ondo komilla artean.
Eta bezala, hori da, obera joan da dia, bale?
Hori
da. Orduan, besteri bari, nere ustez, albisteekin astea.
Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan.
Ba, bueno, lehenengo albisteai ekingo diogu. Aurreko egunetan Consumer Electronic Show egonda Las Vegasen, feria bastante garrantzitsua dana ba, elektronikako gaiu guztien artean. Eta, bueno, Sony han izan zen, beste hainbet gaiukin batera, ba, bueno, PlayStation ere bere tokia eman zion. Eta PlayStation VR 2 eta aurrekoak aurkeztu zitun, orain arte VR 2 izenz, ba, bueno, inteak nolakoak izan zian. Orain eman dituztena dira espezifikazioak, ba, betaurrekoa behaiek nola izango dian. Eta, bueno, egia esan, ba, bastanteko itxura ona dokate, hasiera batean, pantailan. Egia da fizikoki ez dutela erakutsi nola izango dian betaurrekoak. Baina, bueno, zastapen teknikoa bauzkagu eta, bueno, oiei pixkat, ba, zen, goi hau, errepaso txiki bat, azteko, ba, berizmena izaten da garrantzitsuenetako bat, eta izango da, 2000 bider, 2040ko berizmena OLED pantailekin, 80x120 hertzio bitartean. Bueno, esan beharra dago, aurreko betaurrekoa, PlayStation VR batak, bereizmena, ba, erdia zaukatela, justu. Gutxi gora bera, erdia zaukatela, guztirako, orduan esanet, bereizmena laukoiztu egin dute aurreko betaurrekoetatik. Horretaz gain, ikus eremua leno eun gradukoa zen, eun da marrera pasada, eta gainera HDR-erako High Dynamic Range, koloreako beto ikusteko dena. Ba, bueno, soporteare izango du. Eta, bueno, berrikuntza bezala, ba, kanpoko kamerarik ez da behar izango, barruan baitituzte kamarak, zenbait PC-erako dian VR eta horrekoek ba euskate, azken aldian moda hori eida jartzen, ze nik uste konturatu diala bai egia dala kamara jartzen da dituzu, badibiz eskutako mandoak eta hueto neurtzen izkitzula, baina mundu guztiak ez daukala kamara horiek bere logelan edo beraien egongelatan kokatzeko tokirik, eta baina obra komplexua dala. Eta, bueno, PS aginte, bueno, bestea ezaugarri bat, betaurrekoek baitare, begidarekin, bueno, begidararekin aginteak eman elizango dira, lau da. Burua trakeatzea zaparte, behiak ere rekonozituko ditu nora behira eritzean. Ikusi harko da hori nola funtzionatzen duen, ez da gauza arreza implementatzeko, PC-erako existitzen dira antzerako gaiu batzuk, ez Uberrerako, baizik bestela, kamara batzukin. Ta bueno, zenbaitetan atera izan diotea probetxoa, baina ikusi beharko da PlayStationen, no, bueno, Sonic nola ateratzen dio horrei probetxoa. Ta bueno, agintetan ere ezaugarri haptikoak izango ditu, botoiak ikutu beharrik ez izateko. Uztet haptikoa mandoak bazaukala, ez dakit Lander...
Bai, berak DualSensek PlayStation 5-eko agintiek badeko, hori ezta, zaguarri haptikoak eta, ba, adibidez, ba, tiro jokuetan, ba, pistola bat disparaterakoan, ba, honek gatilloak edo kolpekarizek, ba, holako tentsio edo gogortasun desberdin hartzen dabe, ezta, ba, holako geusak ingo dabe, zonegaz, ba, VRB sensa aginte honekaz. Da, agiz izan jetiri asko guztien jako PlayStation komandoa orduen, interesgarri izango da, bai, honetarako moldatute ikusti, ez?
Bai. Ta bueno, konexioari... Esan, bai. Damian?
Bai, hau, PlayStation 5-ean bakarrik erabilia izango da, hau da, esaten edutena da, ordenagailu batera, ero, konektatzerik egongo da, bazkazkari handi, betaurreko batzuk eta aginteak, ez?
Normalean, PlayStationak atea dana, PlayStationeko balio izan du, ofizialki izaten dut, eh? Gero igual komunitateak moden bat edo adaptazion bat egiten du, baina ofizialki ez dena. Eta bai, PlayStation 5-erako izango da, PlayStation 4-erako inok ez dezala espero izatea betaurreko hauek, erresoluzio hori ez, eta, bueno, bereizmen eta frekuentzia aktualizazio horiek imposibleak izango lituzke PlayStation 4-an mugitzea. Eta, bueno, momentuz ez dute datarik anuntziatu, ez da preziorik ere, baina anuntziatu dutena da, jolas bat beraren zataterako gana, izango gana Horizon Call of the Mountain, Horizon Aloin unibertso horretan kokatuko dena, realitate virtualeko jokoa. Nahiko interesante izan daiteke. Eta nik espero dut, imaginatzet ez dute ofizializa, baina... Gran Turismo 7-ari ere jarri berko lioketela, ez? Azken finean, ez da inbesteko lana VR-a implementatzea jolaz baten, ze gaur egungo motor grafiko gehienak prezeoten diata implementatzeko, gehiago izaten da jolaza leno justuan, hau da zenet, jolaza leno errekurtso guztiak kontzolanaik adibada kontsumitzen, VR-a sartzen mazu, ia bikoitza kontsumitu behar ditu, orduan, trikimai horiek asmatu behar dituzu, ba, pixat bere izmena jetxi eta horrelakoak egitea jolasa juteko.
Bai, baina gari da gauzun esaten dozuna, bai, esan Lander,
puta. Ez, ez, ba, berez frame rate altu hau batera jun behar dela jokue, ba, ez marietako, edo bitxin ez, bari, fluido hau edo harina hau izeteko. Orduan, ba, barriñe pastatzen da horre, apurruete grafikoki bajatuen behar da, edo, ia, Gran Turismo 7 ondo gongo esan, oza, proposada horretarako. Baina egiz eda nahi kondo ikusten dala, bai.
Zanzal, egia da hori, kotxean dako, oza, esatu, kotxe jokutan eta oso, oso ideala dala, esatu, bai. TVR-a beti izan da, eta ezkenean zu geldi egon zenke, jarrita, eta orduan burua mogitu, eta ez, efektua lortzen baldin badozu, bai. Da asko errealista goa gortutzen dako, eta bizitzeko baita esperientzia. Nabe bai, eta kotxean joku beti hobetu.
Bai, eta batipat nion, ze... Jolaz, VR-antzat garrantzitsua da jolazak izate, azken finean.
Eta
hori haukazu, esango zula, esan baitan, eh?
Bai, uste dudala, egin behar dugun gogoeta dela, ia publiko orokorrari, publiko orokorrak zein interesa daukan VR-ak erosten, zeren nik uste dut, bai kontsoletan, bueno, PlayStationen kasuan, edo eta ordenagailuari lotutako VR betaurrekoetan, oraindik ez daudela normalizatuta eta hori batez ere komentatu duzuna, bideojokoen garapenari lotuta dago, eskaintza ez da oso zabala, presioak oso altuak dira eta erabilgarritasuna ere zalantzagarria da. Nik PlayStationen VR-ak dauzkat eta oso gutxi erabili ditut, traste txar bat direlako. Eta ez hori bakarrik, nik miopen ordezkari bezala onartu behar dut oso desatsegina dela betaurrekoak eraman eta gainean beste betaurreko batzuk jartzea. Ez dago egokituta nire beharretara eta lentillak erabiltzeak ere ba, bere gauza, bere puntu negatiboak dauzka nire kasuan, ez da? Oguan, ba, bai, interesgarriak dira kontzeptu bezala, baina teknologiaren ezaugarriak eta bideojokoen eskaintza kontuan hartuta, ba, gauza asko dira baloratzeko eta ez dira merkeak gainera.
Hori da, hori juna esaten. Arrazorik handitzen ditut prezisoa dire. Honen ondino ez da bezan eta aurrekoak uste dut nahiko merkiek zirela, ezta?
Jeitsi zuten prezioa, nik uste dut prezioa urte batzuk pasata jeitsi egin zutela eta lata guztiz ere, nik uste dut orain Sonyk izango duen abantai nagusia izango da kalitatearen desberdintasuna, zeren egia da VR originalek daukatela oso irudi kalitate eskasa, eta jeitsi egin dugu zutxuk diren, eta orain bikoiztu edo laukoiztu egingo dela.
Bai, bereizmena laukoiztu ingoa. Lehenokoak aterazianean oso bereizmen txikia zaugaten, hau da. Merkatuko bestekin konparatuta oso txarrak zian teknologikoki. Logika badauka, ze PlayStation lauak ezin zuen gehiago mugitu, orduan. Ezin zioten gehiago sartu alperrikako zela. Orduan, hain zuten espezifikazioz pixkat eskaxagoak jarri, baita ere prezioz konpetitzeko, ez? Ze jendeari ezin dio zuzkatu 400 € demagun gaztu bat egitea, gero PlayStationanen jolaz askoz baditu. Ordan, garrantzitsua izango da baitare, hasieratik jolaz batzuk anuntziatzea jendea animatu daiteke. Ze bakarrik Horizon anuntziatzen badute, jendea ez dati.
Ez dute datarik adierazi, ez da?
Ez.
Eta presiorik ere ez.
Horregatik. Eta
ez que, claro, nik uste txipen eskazia...
Hori da.
Txipen eskazian asuntoak inorrez dela atrebitzen, ja. Seguro egon arte gozatzen.
Kontsola gutxi saltzen ari badira, produktu espezifiko bat saltzeko oso zaila izango dute. Ja oso nintzosko merkatua delako VR-arena. Ez PlayStation 5 bat daukan mundu guztiak ez goerosiko.
Hori da.
Hori, kriston zoramena da, eh? Noiz arte ongo hola.
Ba, gaur irakurri dut, Europar banku zentralak esan duela 22 bukara arte eta 2023 arte ere agian txipen eskazia. Pixka berreskuratzen hasiko dela, baina
ba.
Baina ez dauka beste urte bete seguruenik.
Baina bai, ezin da jakin, eh? Momentuan
ez que gaina zeinekan antzeatzeo zeinedak izen olatu gehiago ongo dian o koronavirusa zenbat iraungo dun, ezke ez dakigu.
Koronavirusa eta kriptoak eta txipak eta...
Bueno, baita ere, baino.
Ez que... Bueno.
Eta... Baina, bueno, horrela da, VR-ak papel gainean kriston itxura aukate, baina ikusi beharko da itxura hori ondo inguratzen duten ekosistema hon batekin. Jolasak eta kontsola beraiek ere disponible otea, baina bueno. Hasiera batean, betaurreko oso onak dira.
Ba, ez da segual hori ikusi dendome bai Steam Index akaz. Kriston gaio atara bien, 1000 € do balitza da dela, bai. Pasada bat. Eta gero atara bien joku bat kriston adana, Half-Life Alyx, baina ez da gehiago bat, ara, da orduen, abor geratu dira purruete hankamotz, ez? Hori bermatu behar da bai, jarrikortasun emoti eta
usabizago. Gainera, usta daukela oso sistema gana bietzetarako, eskuetarako.
Bai.
Bai, bietzak ere trakeatzeizkitzu.
Bai.
Bueno, ba, aurre rengo gure da zuen.
Bai,
lehen komento dugu moduen, PlayStation sari zen 2008 bateko edizinoan, relebo garratzaile bilbotarrak Frontball Planet aurkeztu beban, arkade joku beti zengo da, eta zan dugu moduen eskupilotan oinarritutako Frontball kirolien aritzera eramango deuze jokalarizek. Esteu relebo bakare garatuko, gameran ez Madrildarrarekin elkarlan inengo dabe, eta hau egongo da PlayStation Talents, ja ondo zagutzen dugun ekimen honen babespien. Eta bueno, Frontballa ba holako eskupilota moduko bada, baina horma bakarra gaz, pareta bakarra gaz, eta bakarko partidak izaten dira, ez dago ezagoten binakakorik. Eta bueno, erakutsi dabe holako teaser bidizo laburtxu bet, da bertan ikusten da holako ba, nahiko estetika koloretsue, grafikoki simplie, baina bueno, efektu politxekaz, eta gizan itxuru erakar gertzeko, ikusteko da huia noizko garatuko da ben. Eta ia free to play edo ordainpeko izango da edo zer. Baina bueno, nahiko joku ba simpatiko moten dugu, multi jokalari seri jokalarire bideratute egongo da. Eta hori, bazken batean modutxo aukeri zure pilotari ze sortu eta pertsonalizatzeko eta batezko hori, ezta? Lagunen kontra partida bat jokototeko. PlayStation Bosterako kaleratuko da eta ondino esan moduen ba ezta bezeaztu argitaratze datarik.
Bueno, bilbotarrak izanik espero dugu ere euskaraz jokatu alizatea, ez da.
Hori da, ikusteko dago. Eta hori, baiztatu da bez ba, kokaleku batzuk, munduen zier jolastuko da bertan jokuen, baina Bilbo ongo da bertan. Alan dabe ondo ongo esan ba, frontoi tradizionalen bat ikusti, ez? Bertuen Euskal Herrizen badeko guz, horma bakarreko frontoi ebe bai, eta ondo ongo esan, olakoren bat agertzi bertan.
Bai. Kuriosoa da, ze irudietan ikusten nahi geha, bizitza realeko irudiak agertzen diala, eta ematen du kirol erreal bat dala.
Bai, bai.
Da, eskupilota da nuke zautzen dugu, baina zana, kirol nola zau nuke ba, internazionalki jokatzen den da.
Bai, 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 hola, da, nik neban ezagutzen nahi arti, baina hola.
Ja,
nik kalian ikusi dut, kampuan, jendia, hola, pareta baten konta, teniseko pelota batekin, eta exactamente tamaino horretan jolasten. Hori tokau jatik ustea.
Baina teniseko pilota zala izaten da?
Bueno, ez bai, ikusi neban kasuan eta gara tenizan flipota.
Ez que ez da berdina, pelota biun bat. Eskupilotan ibiltzen dean pelotakin. Eskupilotak bat. Eskuat
distrozatik. Baina alako distantzia motzian, imaginau.
Bai.
Hori, azken batien hau sortu bien 2007-an uste dut, bari ez da publiko orokorra bateriak hartzeko, ba, horna bakarragaz edo zein lekuten jolastu lizeteko da holan, ez? Ba, imaginaute pelotin abe, bari, paso hori abizango dela, eta edo no jolasteko moduen izateko, ez?
Bai, ba, bueno.
Baina, jarretxiko dugu, ja albiztek izagatotu da bizen, esan dabe urtien zier egongo dizela trailer gehiago eta, baina, zer dinoen relobokoak.
Bueno, momentuz imaginatzen du PlayStationerako esklusibidea izango dula, baina gero aurrerago posible dela beste plataforma batzutan ateratzea, ez?
Bai, ze PlayStation talenteko jokuek ez dauz mugatute PlayStationera, eurek kalkularitxe modetxie, lagundu itxen dutxie, baina epe bat pase doztien aukeriek igaratzeiek bari, beste plataforma batzutan kaletatzeko, osakeia.
Iola dan, bai.
Ondo.
Bueno, eta urrengo albistea izango litzateke 2008 bat bukatzea zegoela, ba, ez, irtetzen dela Oldboy, den euskarapena Ibai Oianguren partetik, bai, Ibai Oiangurenek beste hainbat joku euskaratu ditu, eta ba, daukagu, ez, beti hainbat albiste bere itzulpenei buruz. Eta kasu honetan, Oldboy hau, indi joko bat da, eta PC-erako bertsiorako balio da, bai. Orduan, kasu honetan, Gamerontxearen euskarazko bideojokoen zerrendan aurkituko duzu nola jaitsi, nola instalatu, egia esan oso erresa da, bai, instalatzaile bat sortuta dauka.
Morida.
Eta, bai, Steam edo naiz Good Old Games-eko gokeko bertsioak erabilita instalatu leike, bai, karpeta aukeratu eta oso, oso simplea da. Nik baneukan joko hau eta kasu honetan ba, aitzaki hau ondo etorri jat probatzeko. Eta egia esan, ba, gustatu jat, eh? Batez be, itzulpena oso, oso ondo dagoela uste dut, ze gainera ba, badare batzuk ikas egiten dabenak, beste batzuk, ez? Ba, registroak eta aldatzen ditu, ez? Segur, ze pertsonaia dan, eta ba, badauka beraztasun bat. Ibaik emondotzen, azkenean itzulpenean hori erabaki egingo zeban, eta ba, oso erabaki ona deritzot. Eta gero jokuan inguruan, ba, jokua benetan da entretenigarria, emoten dau, neri bai gogorazten duz pixkat hori bai, Blind Forest, baina igual ez da grafikoki da gehiago retrora doan joku bat. Ala eta be, badauka berezitasun asko, jokabilidadia oso desberdina da. Bai, emoten dutze aukera, ba, badauka Metroidvania kutsu bat, plataformeoa da, bereziki ez, bidean emobitzen za, baina badauka oso gauza berriak, adibidez, erabili behar dozu igual, hartu behar dozu lagun bat, eta lagun horrek egiten ditu akzioak, azkenean zuzabiz dana manduakin egiten, baina zentzua igual da, berak bakarrik arraiatu egiten da, bela, ez? Pertsonaia nagusiak pertsonaje hori, eta badauzka olako berezitasun batzuk. Puzleak izango lirak ez, puzle pilo bat, eta puzle honek joan bieza montatzen, pantaiaz pasatu einean. Benetan pixel artera jotzen dago askoz gehiago, bai, apartatu artistiko horrek, retro estilora, eta benetan politxa dela uste dut, eh?
Bai, ikusteko da benetan, be, atalde grafikoa, niri piloa erakartezte olako jokuek, eta justu hau, igual gehizen erakartezten, zentsu horretan, ez? Ze kolore txu edan, eta pixel harta baina detailez betetakoa, da, joa, gozaba da ikusteko.
Eta igual, nahiko mekanika berria, honik bentsatzez ditena zautzen da, zu protagonistakin Damianek zanduna, ez? Adizkidea gartzen dituzula, eta adiz bideo baten ikusten nuen, adizkideak erasotzen dio aurkariei. Orduan, mekanika hori nik ez da gogoratzen horrela jolazlaten. Metroidvania baten bintzat ez?
Ez, desde logo, zuk egitea gero akzioa bera, ez. Osa, hau da, zuk eraman baten bat, eta gero berak automatikoak jokatzen baleu, igual bai, baina zuk eraman eta gainera zuk egin tiroa, ez? Hori pizkate, eta pizkal lioa ja, da, netzat, nahi mandoak nena izo zona, eta
ja.
Pizka kosta egiten da momentu batzutan, baina bai. Bai, eta gero historia eta jarretzeko badauka bere ipuntxoa, eta ni hasi besterik nahezin, baina benetan politza pentsatu bat. Eta hori, itzulpena dago Windows eta Linux erako baita. Asi que, baldin badaukazue, jolastu eta bestela be animatu begiratzera, igual interesatuko jatzea.
Ze preziotan dago ba, jolaza bat?
Ez da git, ze nola baneukan, ez da,
bueno,
ez da begiratu.
Jambelo
bat dela, eta olakoa batean, bai.
Estimen, eta 3 eurotan dago.
Bara, ez da,
eta,
bai.
Geogen.
Hori izango da baita asko,
eta bi.
Eta gero topatzia, zela da? Olako eskaintzaren bat, edo. Zer, ni desde logo esto, ez neban ordain joko asko. Nik beste zerbait hartzerakoan, ba, tokatuko jatan. Zer, nik aktibokien izan joan bere bila, ba, neukan. Eta bestela nik ikusten du, badarela kei batzuk, ba, 5, 4, eta horrek esaten nahi dau, doizian behin jeitxera batzuk izango ditu, la jokoak. Ados?
Bai, betiko estazioak etzeko estimek ditun beherapen horietakon bate.
Bai,
zaie hon eta zeuru aurkituko ez dutela.
Bai, eta Humble Bundle be, hau da, exito bai, baten badauka, noizian behin agertzen joan goa.
Hoi da.
Ba, guazen gaurko azkeneko albistearekin, eta ba, game erauntzia sarien emaitzak birpasatuko ditugu. Batez ere, Euskal Bideojoko Zaleen komunitatearentzako urteko bideojokorik onenak zeintzuk izan diren jakiteko antolatzen ditugu gamerauntzia sariak. Eta asko izan dira kategoria ezberdinetan botoa eman dutenak, lagun asko bildu ditu pasaden urteko sari hauek, eta irabazle oso interesgarriak ikusitugu 2021 edizio horretan. Gainera, bi kategoria berri sortu ditugu, Euskal Jokorik Onena eta Euskaratutako Jokorik Onena. Oraintxe bertan komentatu dugunez, iaz Euskal Herriko garatzaiek kaleratutako hainbat bideojokoz gozatu ahal izan genuelako, ez bakarrik garatzaiek, baizik eta komunitateak euskaratutako bideojoko eta bideojokoak ere, 19 joko guztira izan genituen, eta zenbakiak postekoak dira, zalantzarik gabe, eta horregatik da hauek nabarmentzeko kategoriak eduki genituen. Guazen birpasoa egitera. Bideojokorik onena, Metroid Dread. Nahiko, espero moduko, ez da?
Bueno, Niretzako bai, ja, proposa, baina...
Hori te itekxun artean egon gozala, bai. Imaginatzen. Baina, bueno, azken filan bat edo bestea.
Euskal bideojokorik onena Mirlo Above the Sun izan zen, Digipen eskolako ikasleek egindakoa, oso polita, grafikoki ikusgarria, naiz eta joko motza izan.
Eta doakoa, osea, que proguro zuen pezerako, estimen dau.
Euskaratutako bideojokorik onena zerrenda oso luzea zen, esan bezala bideojoko asko izan ditugulako 2021 batean euskaraz jokatzeko, eta hauen artean Nuclear Corps izan zen irabazlea, justo-justo abenduan bertan aterazena merkatura, uste dut.
Bai, hori zera, abendu erdialdin edo urte zan, gurutxako ez usteko utxiz izan, eta honek irabazi dugu. Eukidogun zerrenda luziez, bari, alan dabe, honek lortu dugu. Eta, bueno, hamen ez dugu zaipatuko, baina egiz izan bidiz etxubetien genduen honek joku, eskatutako joku danak aurkezteko. Gure YouTubeko kanalein topeko duzue, orduen, ba, anime da pase gortik.
Hori da, bideo horretan eukituko dituzue izenburu guztiak eta irudiak. Akzio eta abenturazko jokorik onena Metroid Dread ere, esan bezala bideo jokorik onena ere bezala boskatu izan zena. Eta gero beste kategoriak, rol jokorik onena Monster Hunter Rise izan zen, indie jokorik onena The Forgotten City, multi jokalaririk onena It Takes Two, gaiu mugikorretan ere ba, galdetu genuen, ia zein izan zen ba, urteko berena, eta berdinketa egon zen Pokemon Unite eta League of Legends Wild Ride jokoarekin. Eta gehien espero den jokoa Elden Ring. Uste dut mundu guztia dagoela otzaia iristeari zain.
Eta hori zai ezala, ez? Zelda gaz batera edo God of War bai, hor da, joku nahiko itxurosa deko guz aurten, bueno, Zelda aztaki guainuko aurten urtengo da, nik espero da baietz, baina atorkizunera begire joku politxeoz.
Baina dara joku batzuk, saia dana, horren kontra egitea, goratzen aiz joan zen urtean beha izan zela dago, joi, The Last of Us 2, eta azkenean da kontsola baterako, eta jende asko ez da, pero gau, ni bentsate, ez da sekula jolastu, eta esaten duzu, jo, horre daukan tiroia, horren kontra, izatea, jokurik onenan aukeraketa batian edo gotia, uff, ze zaila dan, ez? Eta kasu honetan zuke esan duzuna, Nintendoko jokuak bide, ez? Balentzate Mario bat edo Zelda bat darenian tartean, uff.
Bueno, asko etxen dugu bai, hori, Elden Ring untxe urtengo da, la, bestien kestak egu guenioko, da, karo, horreteko zu hype hori, txaute, sabes, ja, jolasteko, da, beste
bai. Da, ez? Bai.
Eta 2022ko sariei begira uste dut beste kategoria bat sortuko dugula dela zein izan den urteko decepziorik handiena, ezta?
Bai. Ba, bai, ze. Eta batak niri bentset bi decepzio handik arrizkit.
Kaldu dugu aritz, baina bueno.
Bai, jo, eta lagagaitxu gainera.
Bueno, bat badarkigu, Battlefield da seguro.
Bai, Battlefield seguro. Battlefield 2042 da.
Bai, 2042.
Eta bestia, aritz?
Cyberpunk 2077.
Bai, bueno. Bueno, ez dakit, gero... Cyberpunk ikustu dut... Uf, eske, bah, nahi sartu behar hor, baina...
A ber, nola atera zan decepzio bat izan zan. Gero konparazio mundiala bai.
Baina esaten da, bera jokua zan decepzioa edo egoera eta egin zebena.
Nere ustez etzen soilik bugan eta rendimenduan problema baizik eta baitarek behaiek gauza gehiagi agindu zituzten gero etzaudena. Alarez da joko txarra, eh?
Hori da.
Joko ondo da, baino... pasatu intzian,
bai.
Gauzak agintzen.
Testu ingurua oso negatiboa izan zen orokorrean.
Dana, bai. Esaten edo, baina PC bat izan bat zinu, eta ja, eguneraketa batzukien errapatu bat zinu, seguramente disfrutau zinu jokua da, baina alata bez, agintu zeutenetik, egin zeutenera, kriston aldea dago, eta alata behori, konsola batean erosi baldin bat zinuan, seguramente desastre dutze izan za.
A ber, entzun dudanez, Steamen, azken denboran bere valorazioak ia gehiena positiboa dira. Oso positiboa. Ze, bueno, aktualizatu dute eta ondo jarri dutelako jolaza. Bueno, Battlefielden kasuan ere, nik ez da izepuntutara oinio zein daiteken. ze bugak dauzka, optimizazio arazo dauzka, eta gero mekanikak eta edukia horiek ja aldatzea oso zaila irutzen zait.
Aritz, baina Battlefieldien aditu bezala, Battlefield bostakin betzan egon arazo bat eta hola geratu zan? Ez dut uste gobera intzabanik.
Battlefield bostekin gertatu zan azan, hain geski funtzionatu zun, ze abandonatu intzuten.
Hori da.
Agindu zuten DLC-ak eta aterako zituztela, bueno, debaldeko DLC-ak zian, baina. Eta literalki jolaza garatzen daizia, lardian moztu zuten, esan zuten, bueno, gure esfortzuak urren gora jongo dira, eta geratu ginen. Eta hemen nila betan nabaritu nun jolaza hotzatorrela ondo, eta ero jolaza atera zanean amar ordu izan itun debalde Game Passak ematen zizkianak, amar ordu horiek ibilin ditzen, eta, bueno, ikusi, no? Jolaz hori zula merezi erostea. Eta, bueno, ba, eraki hona hartu nun. Eta eskarmentu hon bat hartu dut, ze, pentsatzen nun, Cyberpunkena gertatuta ero, etziala atrebitiko, zeak, kompainiak, berdina itera, baina, bueno, ikusten da baiet. Eta, bueno, hemendik aurrera, ezerrez de doroziko atera horretik. Elden Ring ere, daukatenak gogo handia jolasteko, atera eta jakina horretik ondo di joala, jendea entzunez, ez dut eroziko.
Daminek eta nik ezin dugu esan barriña.
Ja, ba, tentazia handia da, ze hortea, baina puntu hortara egiten zean beste decepzio hartzeaz, ja, eta, bueno, eta 2008-ako bakizin izangoan ere kandidatoa decepziotara, justu ilonen amaieran ateratzen dana, ota sortzean uste, Pokemon Legend Arceus, ez dakit decepzioa, decepzioa ez, no? Ze trailerrakin ikusi anakin, ja banakin.
Bakiz zer dauen, bai.
Bakiz zer dauen, eta ze negargarri dan, grafikoki, eta tristea irutzen zait. Breath of the Wild Wii U-rako jolaz bat hobeto ikustea Pokemon bat baino. Crisis bat, Crisis irua dago Switcherako, asko zobeto ikustea, gona dan.
Witcher 3, dekozu hor.
Witcher 3. Orduan, ez daukate justifikazio hori Pokemonekoak. Eta milioiak iraztitun enpresa bada. Oda, ez da?
Ez que nik hori ez da.
Karretuko duten ez dirua irabazten ez dutela, ez direla saiatuko zerbait obiago eskaintzen.
Baina, bentsat erabili Breath of the Wilden mapa, ez? Esaten dut. Ez zuena da, erabili hori gutxien.
Ja.
Nik ez dakitena. Nik ez da itena Nintendok nola ez dion ja atentzioa ematen. Bueno, bai, a ber, asko saltzen dutelako eta diru asko irazten dutelako, baina eske lotza...
Bai, horre kontin hartu bida, berez Pokemon ez da la Nintendo na, doaz da osorik Nintendo na, zede Pokemon Company aparte doa.
Horia.
Eta, klaro, horren beste dirugiko dabe, igual Nintendok ez dekola horre esku esartzeko horren beste aukerarik, edo, no jakin.
Letu nuen ez uste Nintendo geuneko eta mairua duka de Pokemon Companyri. Ni Nintendo izan banitzake uneko berrotamaika erosiko nuke, uneko berrotamaika arte, eta literalki Pokemoneko, bueno, garatzaileak igual ez, baina direkzio guztiak kalera botako nuke. Porque ez dut ezautu kompainia bat urtero innovaziori egin gabe, beti jolas eskazak aterata, egia asko saltzen dula, baina fanbase daukalako fundamentalistak diana kasi-kasi, baina nik increíble da, jolas horrena. Hain estudio bat, hainbeste milioi eta hainbeste jendetazea, eta hain gutxi inobatzea. Eta teknikokien jolas eskaxagateatzea.
Ados nago zugaz, eh? Ia, gitxin ez, jostagartasun aldetik ondoa da, bueno, hori da esperantza bakarra geratzi jakunea, ze teknikoki ikusten da, ze, etxosak.
Ja. Baina, bueno. Txarrena daizu ze izangoan, pila bat salduko gula eta exito bat izango ala Legend Arceus, hau? Oso jolas txarra izan agarren. Baina, bueno, Pokemon da. Pokemon Go-tik orain di milioiak ateratzen segitzen dute, beraz pentsa.
Bueno, nahi badozun aurrera engogu eta bideojoku entzoko gazasiko gara.
Awesome.
Horria.
Analizia.
Bueno, ba... Gaboran aurretik horre... nahiko korrikan, baina... Bueno, jentik espero ban ja, iragarri bien Final Fantasy VII Remake PC-erako. Aspalditxik jakin genduen da urtengo zalaz, bidizo batxetan, txiniko trailer batxetan agartzen ja PC-erako versioa gozala eta, baina bueno, gozten jakia. izetez 2020-en estrenatu zen PS Laurako, 2020-eko udan Intergrade bertsinoa kaleratu bien PS Bosterako, eta bertsinoa hau da untxe PC-erako urten dana. Da, 1987-ko PS baterako eta PC-erako urte zen JRPG klasikoan remake, eta nok ezagutzen dugu seguramente, mundu hau jarratzen dugun edo nok. Baina, bueno, aldaketa asko dekoz, ezta? Ez bakarrik atal grafikoan, jokueko itxik bera barriztu dabe, mekanikatatik hasitza. Eta, bueno, ba, igual erengo tamen komentetako atal grafikoa benetan ikusgarri zeda.
Bai.
Igual, estudio japoneratik onena ez dakitz, baina grafikoki kristona da. Eta merezi du ikustiek, batez be Final Fantasy 7 sali bazaren, bizton gozadea ikustie barriro leku dana kenje, eta askotan petetazu ganera kokaleku askoaz edo personaje askoaz. Asko aldatu da, ez dakiz zer, baina gero ikustizu jatorrizko bertsinoa da, jo, benetan mantendu, oza, nahiko mantendute dauz eta lortute dauz, pasadatza zentsu horretan, da nire pezi gaur egun ez dala beste munduko ezer, ja nahiko sartxu dala. Ondo mobitzen dugu, petxetara baina hobeto egiz izan. Eta hori, merezi dugu bakarriko horregaitzik. Ikustiarren atal grafikoa, ikustiarren ba, Midgar iriz barriro berrengi eta personaje
modeloa. Pasaba Midgar, bai. Nola da hon.
Bai, bai. Baina lan dabe, gero dekoz beste elementu asko nahiko askastuek, ez? Ba, igual, adibidez, protagonistan edo etxain nagusitzen ba, modeloak eta animazioak eta sinematikatan super ondo egin dauz, pasaba da. Baina gero ikusten duzuz beste hainbat elementu, ba, hor dauzen hititar normalak eta olakoak, da, buah, dau kalidade salto bat, eta ez da bela joku barriñe moten.
Yeah.
Eta alderri horretan, nahiko fai dozti nire egizizan, eh? Ja jakin eban, adibidez pezelako bertsinioan antxin izaten bien, ba, buf, destura gaz eta kargetako arazo egitzen bizela, eta batxetan, azirela kargetan, kalidade txarreko azirela, te batxuk eta holan, da, horre kritikasko gozirean. Eta horrek ja purro konbontu dabez, baina lan dabe buf, ikusten da hori, zantena. Ba, elementu batzuen artien kristonaldia dauela eta ez alagon biherko, asko igartzen da. Eta bueno, gero jostagarritasun aldetik, oinarrezko mekanikan aldetik, aldaketa handizek egon dira. Ba, bueno, Final Fantasy 7 izetez ba, txandakako JRPG bat zen, zu horretu jute zinen ibiltzen, tomata zinen txar batzukaz, eta aztetan, ba, bueno, holandanak ulertzeko ba, Pokemon estiloko borroka batzuk ez. Txandaka, da zure akzinoak aukeratzen duzen, da holantze ziren. Oin, remake honetan, ja borroka dinamikoa dire, temporal realien jokatzen dizen borrokak. Baina lan dabe, mantendu dabez, jatorrizko jokurren ba, elementu asko ez. Adibidez, ba, magiak edo eraso berezizek erabiltzerakoan, denporie geratu moduen egiten duzu, agertzen da menu bet, jatorrizko jokun oso antzeko dana, eta hortik betiko susko magia edo olako inbokazio handiz ekitzeko, ba, zentzu horretan antzekotasun handiz edo sorduen. Ba, espero bienak izetier remake bat oso fidela dana joku originalera eta ba, zentzu horretan igual decepzion eta matxuko dabe, baina egiz izan borrokak ba, oso emozionante dire, jolasteko gual bat eta luziek egiten dire, segun borroki edo segun ze parte eta zauzen egiz izan, parte batzuk gual gogoikarri zabe dire. Baina goza da borrokan ibiltzie, pertsonaien artien aldatu egiten duzu, ez duzu bakarrik cloud protagonisti manejetan, ba, Barret, Tifa, Eris eta bestelako personajek izan zauzu bai, eta bakoitzak bere abilezizek bere mugimendu edekoz, eta zentsu horretan oso oso zainute daudana. Kontu hemen zein da, ez da la bakarrik, bueno, Final Fantasy 7 remake da, baina da lehenengo zatize bakarrik.
Lehenengo bakarri da, eh?
Bai.
Eta nolatan egin dute hori?
Oso hartzen. Ja.
Bueno, a ber, oso remake itea exageratuko lana izango zen, gaina kalitate honekin egitea grafikok itea.
Baina ez, da bakarrik lehenengo zatize. Jokuko izatez, jatorrizko joko bazta ditu lehenengo bosta marro hortu, ekorlako tartia. Jolastu bienak badak ize egitxe gara nuen amaitxuko dan, nahiko argi dau. Niko nire
zama amaitxuko dan, amaitxuko dan. Zama torgu dira, ez dela osorik, gutxi gara gara, Lander.
Uf.
Zaten dut horre, barem horretan. Lehenengo amaro hortu, bestela zen bate, izango zan, total.
Beste hogei jogo eta mar bota.
Osa, beste bi kapitulo edo?
Bai, nik uste baietz. Gauzi da, nahiko aldatu daula historiz, eh? Ja, ziketatik igartzen da, gauzi desberdina dauzela. Eta... Ia zelan doan evoluzionetan. Badakitza maieran hor gauza barri asko dauela, egin ikustu da zikusi denak, baina ia zelan aldatzen historiz eta ia beste atalak be nundik bideratzen da bezen edo zeitzen da ben hor, ezta.
Bada plan perfektua, ez? Zaten dien idot, jolaztu duzu, eta gero berria jolazten duzu, eta jolaztu duzu sarra, ze neiko aldatu da, eta saltzen da doble.
Bai. Egiz ezan arretxeko da, bat ez be, kontuten eukin jizela nena ben, ez da horre ba, PS4, PS5 arteko belaunaldizien atara da be, gero urrengora haitzeko, ba, gauzak nahi kotxu aldatu biherko bi esan, ez? Teknikok izan nahi dut. Egiz ezan, ez dakit jera baki hona da, txarra izin den, ia zemat urte biher da bezen barriro urrengo bat alatateko, ze, ja, hau koste daki berez, tepora pio gara itxaroten, eta ez dakit, ba.
Ia zelan, bai, zitu, baina. Ego egitea, ez? Salmentak eta ondo joan die.
Bai, ojo, azken batien, Final Fantasy VII da, zakako jokurik ezagunena da. Ezagunena. Ege bera, kriston itxuri deko, orduen, ez da harritu.
Nostalgia ati bakarri pila bat zaldatuko.
Baina esan dut, orduan, berez egon biako zen Square goguak, ez? Urrengoak itaratzeko da, bai.
Bai, baina hori, ba, honentzako beh, boa, PlayStation 3 iragarri bienien, cinematika bat egon zan hor Final Fantasy VII-na, jentik petxeta bat remake izango zela, azkin egin ez bakarrik cinematika bat zan, orduan jenti eskatu da eskatu biltzen zan remake, eta buf, ba, oin urte nahiko txu, iragarri bien por fin. Eta lan dabe, deugero tempora pila bier esen bien kaleratzeko. Orduan ez dakitz bigarren atalagaz barriñe pasko dan.
Eta asko saldu du, baina bueno, hori ba enekiun asko salduko zula, baina kritika jendearen komunitatean aldetik ze izan da. Gustatu zaio edo
Nikuste daiko zitu beintzat. Bai, atera zenetik, adibidez, 2020ko The Game Awardsen irabazi zuen rol joko berena.
Diria asko da beste gustetan. Orokorren bali komentetena grafiko ekristona da, borrokak oso ondo dauz, batetan luzei seketzen dira, baina ondo dauz. Baina dekoten keja bat da, erritmo oso geldoa dekola. Esan dugun dau da, esan dugun moduen zatitxute dagoelako. Betegarri asko sartu dabe, jokue lusatzeko. Alde batetik ondo, badibidez, Midgarri dizen, zagutu ezken duzen lekuek zagutxie, edo horrek sakontasunien zagutxie, hori itxel dau salientzako. Baina, batzutan oso goekarrezea da, super luzi itxen da. Izketaldi asko dau bari ez da, japoniarran estilo horretara txapasko, zentsubako gauza asko, batzutan zure abiaduri ibiltzekoa mugatu itzen dabe, eta ati asko nun hor zabizen ibiltzen, olako pasabidetik pasetan, da astiro, eta amaitxe guzu, baina ez dira amaitzen, pila dabiz luzetzen. Da, azken nien olako karga pantaila luze bat izetik ere zaskotan. Teko zentxurik, yeah. Baina olako tramo pila dago, eta uf, luzi itzen da.
Eta jolaza da pixkat mundu ireki estilora, edo pasilleroa da?
Ez pasilleroa da. Joku originalien, holan zan hasik eran, oso pasillera zan, puntu batera bildu arte, nun mundu irekiz ezabaltze zan.
Ja.
Eta nik jolaztute zen ordu honek, bentset hori pasillotasun hori mantendu da, ezta? Aurrera itxia da, enpora guzti zan. Bado punture mate edo beste, igual, irekiz hau edana, baina nahiko txikize dire, eta hori amaitxerakoan barriro pasetan zara aurrera itxia, ingeditxu horik.
Nintzazpi originalean nintzen ibili nintzen Crisis Core, PSP-erakoan.
Bai.
Eta, bueno, ni naiz Final Fantasy zalea, baina, bueno. Eta gogoratzen ez baita ere bilin itzala, Xboxerako Final Fantasy amairu ustez zala. Eta gure kriminala zan. Zer, lehengo, agian, ezageratzen egin zen, baina berroi orduak jolazanak pasillo doa zan.
Bai.
Eta, osea, jolazat desinstalatzen egin zen. Zer, ez zintzen aguantatu. Demora
ostean,
horriblea zan. Gero esate dute berrei ordu pasatamon mundu irekira zabaltzen danean hobetzen dala, baina ezin dezu jolaz bat
jarri. Ni horrela du nintzen, mundu irekiko partera du nintzen, da hor behiaten guzteu, da kanbora, jaitxin eban, horretan momentu.
Pero igual presionak komentatu, ez? Gehiena...
Bai.
Zer esan gehiena eukizu duna bentsa PC-en.
Bai, eta, bueno, errendimendu dut, bai, PC-ko aldetik nik esan, bueno, bai, nahiko ondo doala, ze... eneban espero horren ondo jutik egizetan, nire gauzi dabe bai. Baina, jente asko kege da, ba, rendimendu eskasa dekola jokuek, eta aukera grafikoak be oso mugatu dire, eta hori egizetan, zesteko apenas ezer, bere izmen aldatu, eta beste, bie gauza da, listo. Egizetan, izeteko por bat, ba, teorian, oindala pilo bat etiketzen da bizena, ez teko zentsurik horren eskasa ezetien, zentsu horretan.
Mm. Eta well, aparte, ba... Square Enixek PC-a beti pelatu
izan. Bai. Bai, Square Enixen joku japonearari, ba, gero adibidez Tomb Raider dolakoak bai badiz Square Enixena be bai, eta horrek zentzu, atal grafikoan zentzuen ondo dut zen je. Baina bai, bestela beti ukin da zarrazoak. Eta aparte, aritxe komente da bena, precisoan kontu edau. PC-ko berzinea urten da Epic Games horien bakarrik, eta 80 eurotara. Da, claro. Peteko jokalarizek orokorren otxut, bueno, besti gobe, bai, ez tatanak, eta oso otxute, ba, asko jota, 70 euro, hor da entzen, asko jota.
Pezen irurogei izaten da maksimo.
Be bai.
Igual jola zarraren baten gehiago, baino. Bai. Bai.
Eta ez dakiz lagu goiakon salmenta aldetik, egizan, nahiko kuriosia dekon zentzu honetan. Ia, saldu bada ben, joku, asko esperotako joku beti izen da, baina honegaz danagaz, ez da izba.
Nei, barbaria da tirutze zei PC-en jolaz bat ikustea 80-en, zea danean, ez? Oinarrizko bertzioa danean, ze, zate maia zu zea dala, koleksionista edizio bat, edo, zea, ba, bueno, ulertu aiteke. Baina, 80 euro bertzio normal bat, uff. Baina, bueno,
Eta gara erosko dugu, da orokorren ikustatu ez da bela.
Eta kei horrietan ez dago, behi da inaiz, eta ez da kei horrietan ez zerrez. Epiken
claro, bakarrizatzen da. Ah, Espainia epike badeko ez igual, ez da? Giltzen horrizek, ez da ki?
Ez da ki, laro behira agertzen da, bai.
Laro behira agertzen da. Kompara hori baten behira duet, eta ez dago inion saltzen, epiken ezik.
Asi que ondo pentsatu, behiratu bideoak, eta horrena aki. Ba, nahi baldin badozu, Minecraftera pasatuko ba, azkenengo puntua komentatu duguna. Bai. Eta, ba, komentatzea, segon dala, eguneraketa undi bat, Minecraften bat amazortzi bat bertsioa kaleratu da abenduan, dara Caves and Cliffs, eguneraketa bat, eta, ba, bueno, aritzak esango dute xeetasenak, bera, ez, teknikoki aditu da, baina, hau da, igo dabe, munduaren altuera pila bat, eta inkluso baita sakonera gehiago jeitsi dabe. Orduan egin dabena da, kubo kopurua handitu, eta baita kobazuloak eta horrelako beste egitura batzuk, ez? Naturalak.
Hori da, pixkat, orain arte biomak eta sartzen joan izan dira, eta itemak, eta baina pixa komunitateak eskatzen zuen maparen generazioa aldatzea, ez? Orain arte mendiak nahiko txikiak ikusten zian, kobak ere pixkat aspergarriak ikusten zian, eta bueno, ba, erabaki zut Minecraftek ba, guzti hori aldatzea, aktualizazioa bitan zatitu zen, bat puntu emezazpia eta hor kobak sartu zituzten, eta ero bat puntu emezortzia, mendiak sartu zituztenak, eta agia zan joko beste joko bat sentitzen da bat ipat mendietan eta gehien bat kobata aguten zeaten. Horra dozengo zeate maitan ez dakit orain hasi berriz azia bai, lauztet Minecraften.
Bai, beraz, igual... Era bat neofitoa naiz orain Minecraften. Animatu naiz jolasten batez ere gamerontziak ireki duen zerbitzaria dela eta eta bueno, aurkitu dudan arazoai izan da eguneraketa honek ekarri duela esaterako mineralen banaketan aldaketak. Orduan, bai. Interneten aurkitzen diren tutorial asko, batean zaharkituta geratu dira. Eta kobazuloetan sartzeko planak, ba, zailagoak dira informazio hori ez dudalako edo desberdina delako.
Bai, ba hori kobazulona... Damiane bati bat lehenatik ibilitako azalako asko nabarituko zuen, kobazuloak asko aldatu dira, oain izugarrizko kobazulo handiak, sakonak eta aurkitu ditzazketzu, hori eskintzen du, ba bueno, 64 bloke gehiago dauzkatzu beraka, leno 0 blokean amaitzen zen, altueran 0 blokean amaitzen zen mapa, orain -64 arte jetxi daiteke, eta leno altueran ustez 256 arte zala, eta orain 300 piko arte jarri dutela, Hortaz, asko handitzen da mapa, eta bloke berria daude, kobata oain, ba bueno, koba batzuk hain izugarri handia dira non zerbitzaren adibidez fondoa ez da kargatu ere egiten, eta bastante interesgarria da, hau da, jolasa asko aldatzen du, eta, ba bueno, zerbitzaria pixkat montatu genuen eskusa horrekin, ez, mapa, bueno, lehenagotik ebazio, baina berriz hasieratik jartzea erabaki genuen, bertzio berri honen irterakin, eta mapa berezi bat, bueno, maparen zid izaten dana mapa sortzeko behar dan kodigo moduko bat, berezi bat aurkitu genuen, nahiko polita dana espauna, zorkuntza puntua, eta alako mendia arteko baiara modukoa da, non momentu zor, ba bueno, hainbat eraikuntza euskagun, adibidez Bornean granja daukau, Bornea sortzen juten dana, garik eraikitakoa, baitare daukau azukre kanaberan ba, granja izaten dana, bueno, kanabera sortzen duna, hori gaztezkek komunitateko bat, kide batek egin du, gero baitare komunitatea joan da egiten ba, erritarran azoka mauko bat, non esmeraldagatik gauzak aldatu itzazketzun, adibidez, bueno, ikusten nahi bazeate pantailan irratian ez dezut ikusiko, baina bueno, diamantezko armaurak, espatak eta danak lortu aitezke. Eta bueno, oporraldian bastante jente zartu da, eta enbat ekitaldi egin dia, adibidez bat izan zen lehenengo ekitaldia, bueno, estreinua ez aparte, Nederrerako estreinua izan zen, portala ireki, piztu, eta bueno, ba, Nederra esploratzera jutea, baitaren Nederreko autopistak eraikitzea, zazken finean Nederretik zortzi aldiz azkarrago bideiatzen duzu mundu overworld dana, mundu normaletik baino. Eta bueno, azkenen eventua ingenuna dragoian bila jutea izan zen, diendeko dragoia hiltzera, komunitatea junginan, lortu genuen, eta ero baitare elitrak, ez? Egan egiteko egoiek lortu genitun. Eta bueno, ba, urrengoan ekitaldi gehiago egongo dira, bakit alako minin joko moukoak sartuko ditugula, baitare nola da, widerrare hilderra dago, inbokatuta. Pero granja berriak eraiki berdia, urre granja eraiki berda, endermanan granja eraiki berda. Bueno, eraikuntza pila daude iteko, eta azken finean, ba, bueno, horre entretenintu. Baitare esan beharra dago, ez bazara Minecraften, horrein Minecraft teknikoa ditzen zaio, ez bazara hortan aditua, ba, bueno, normali biltzaitezkela, eh? Zure etxe araiki, eraikuntza normalak egin, eta, hau da, denektari daukagu zerbitzarian, hasi berritatik hasi eta jendea asko dakiena Minecraften. Eta bueno, danak ibiltzen dira hor, eta nik hamendi bintzat animatu, ez, jendea zerbitzaria zertzea, beti igoten da norbait, ia beti bintzat. Eta bueno, araua letu ditzala horri aldean, ez dira asko, bueno, simple batzu.
Oin justo, ointxe bertan lomizia eta arkaruso dabiz. Zerbitzarien adibidez. Ze hau, sartzen baldin bazate, gamerauntzea.eus horri aldean, bai? Eta dago jokoa katalean.
Bai. Jokoa katalean dago.
Minecraft zerbitzaria. Horitza. Eta bertan deko zue zelan sartun, ba, betetxeko arauak. Egin zan, ba, aritxe komentatea moduen, ez? Beti dago jentie, eta igual importantina hori da, ez da? Ez badakizun ondo jolasten be, betik ikusu ba, laguntzeko jentie, edo erak, jolasten erakusteko jentie orduen. Ni nahi zen ibili, baina ikusi dutena gaitik nahiko komunidade politxe sortu da, honen inguru.
Bai, egia zan, hasi genunean jendea guztiak errespetatzen zuen, eta zea, gero arazo txiki bat izan genuen kanpoko jende bat sartu zarako, baina, bueno, soluzionatu genuen. Baina bai, jendea ondo batatzen da, ez duio alkarri apurtzen edo horrelaz da jarruten, bakoitzak besteana errespetatzen du. Eta ambiente oso ona dago, beraz,
Hori, igual, azteko eta dana, ez? Minecraften inoki jolastu ez da bena, kuntxeganera Xbox Game Passin dagoela eta dana. Igual nahiko modua proposa dela, ez da, gure zerbitzaritik aztia.
Eta bai, gainera, adiegon gure zare sozialei zeren albisteak izango ditugu laster, eta oso interesgarriak izango dira.
Hori da.
Mila esker eta nire partetik agur eta torne programarate bihazte barru.
Hori, aurre barate.
Hale, aio.
Hale, bihip.
Agur.